Адно з самых галоўных пакліканняў жанчын прымірыць людзей з жыццём. Аб гэтым казаў на заканчэнні другога Ватыканскага сабору Павел VI. Прамову папы ўзгадвае ў сваім сённяшнім жаночым дадатку «Лё Сарваторе Романо». 8 снежня 1965 году пантэфік скіраваў да жанчын спецыяльны зварот, у якім сцвердзіў, што яны набылі такое важнае значэнне для грамадства, як ніколі раней. У гэты момант, калі грамадства перажывае настолькі глыбокія перамены, жанчыны, прасякнутыя Евангелем, могуць дапамагчы яму не ўпасці, казаў папа. «Наша тэхніка рызыкуе стаць безгуманнай, прымірыце людзей з жыццём», заклікаў святы отец жанчын. «Перш за ўсё чувайце над будучыняй нашага роду, стрымлівайце руку чалавека, які ў момант шаленства спрабуе разбурыць чалавечую цывілізацыю». Папа звяртаўся да жанчын рознага становішча – жанатых, маці, адзінокіх, кансакраваных. Ён падкрэсліваў, што важным заданнем маці, як першай настаўніцы, з'яўляецца клопат аб перадачы дзецям традыцый бацькоў і іх падрыхтоўка да будучыні. Памятайце, што заўсёды пра сваіх дзяцей маці належыць да той будучыні, якую яна, магчыма, не ўбачыць, нагадваў папа. Адзінокіх жанчын святы отец заклікаў дапамагаць сем'ям. Сведчанне чысціні, бескарыснасці і пабожнасці з боку кансакраваных жанчын паводле папы важна ў часы, калі эгаізм і пошук задавальненняў імкнуцца ператварыцца ў закон. Жанчыны з усяго свету, хрысціянкі і няверуючыя, тыя, каму даверна жыццё ў гэты настолькі цяжкі момант гісторыі, ад вас чакаецца выратаванне міру ў свеце, выказваў перакананне Павел VI ў сваім пасланні да жанчын.